inter centoj da kongresanoj dum la jubilea centa universala kongreso en Lillo kun granda ĝojo ni renkontiĝas kun Ursula Grattapaglia, kun kiu jam delonge ni ne vidis unu la alian. Tio okazis komence de la jaro 2004, sed ĉifoje la partopreno en la kongreso havas ankaŭ por vi apartan emfazon kaj donas apartajn emociojn. Kiel, kiel?
Unue, ĉar en 1951, du antaŭ sesdek kvar jaroj, mi partoprenis mian unuan, la 36. Universalan Kongreson de Esperanto. Kaj neniam mi estus povinta imagi hodiaŭ esti en tiu ĉi historia momento ĉi tie, kaj tiam estas granda plezuro paroli kun Pola Radio. Bone, mi devas diri, ke subbaze de la libro de Roman, ni decidis fari ateston, ke ĉiuj militoj estas malbonaj por ĉiuj infanoj de la mondo. Neniam infanoj ne suferas. Ĉiuj infanoj, kaj de la venkitoj, kaj de la venkanto, ĉiam infanoj en milito suferas. Kaj pro tio ni montris tiun ĉi spektaklon kun Malgoŝa Kamanicka, kiu brile prezentiĝis, kaj hieraŭ ni pensis eble venas 30 aŭ 50 homoj, kaj en la salono estis 200 kaj ekster aliaj 300, kaj ni devas repeti kaj verŝajne ankoraŭ alian tagon. Kaj tiu estas por ni granda emocio, evidente, ĉar ni vidas, ke ne nur parolas pri germana infano, sed pri juda infano en la sama territorio, en la sama momento, en la kvardeka jaro de la dua mondmilito. Ni tamen ni celebras hodiaŭ la vivon, kaj apud mi sidis la 90-jara Ludoviko Zaleski Zamenhof kaj lia filino ĉe alia flanko mia, kaj ni vere emociiĝis pensante pri tiuj tagoj kaj volante krii homojn ne faru militon.
Tio sonas iom terure, ĉar eĉ en la parolado de Zaleski Zamenhof, de la nepo, aŭdiĝis vortoj, ke fakte ni ĝuas periodon, longan periodon sen militoj. No, ni ne forgesu, ke la milito okazis en Balkanio, kaj nun estas tiu atako de Turkio.
Kio okazas? La mondo neniam estis sen militoj ekde la dua.
Yes.
Estas laŭ statistike pli ol 400 militoj, militetoj, yes, mi diris.
Konfliktoj, batalkonfliktoj.
Estas tamen armiloj, kiu pafas, yes, al homoj. Kaj tio estas laŭ mi milito. Ĉu ĉiutage, ĉiu nokte, ĉiufoje semajne, yes, aŭ ĉio. Milito estas, kiam oni uzas armilojn kontraŭ homoj.
Ĉu vi havis post la spektaklo? Ni revenu do al la spektakloj kun la titolo Ursula. Ĉu vi poste havis ankaŭ la kontaktojn kun la spektantoj?
Multe. Mi vidis, ke multaj larmoj fluis en la salono. Mi vidis, ke ili estis silentaj, atentema, kaj ili venis poste kaj diris: ni bezonis aŭskulti tion.
Eble tio estas la plej bela komplimento por vi esti ankaŭ heroino de la spektaklo.
La mesaĝo venis al la homoj, tion ni volas. Ni ne volis fari teatron.
Ĝi ankaŭ havas tute apartan intiman karakteron, tiuj ĉi spektakloj, tion ni devas emfazi.
Exakte. Kaj Roman trovis brilan personon por fari tion, kaj ŝi timis, ni diru, sed ŝi bone volis. Bene. Mi esperas, ke hodiaŭ la duan fojon ŝi same bone volos.
Mi tre ĝojas, mi deziras al vi belegan centan universalan kongreson, sed almenaŭ per unu vorto diru: kio estas en bona espero?
Oh, jes. Ĉio en la vivo fluas. La tempo fluas, la homoj aperas, malaperas, kaj evidente bona espero ne stagnas. Ĝi faris socian laboron, sed la temoj de la fondintoj estis socia agado, agroekologio kaj Esperanto-kulturo. Kaj ĉar nun la lasta infano foriris en marto nur, do ni ekde tiam kaj jam antaŭe ni komencis, ni faris seminariojn, ni faris kursojn de Esperanto, ni kolaboras nun kun la Esperanto-televidkanalo en Brazilo kaj invitas spektantojn fari kursojn kun turismo en Bonaespero, kaj tio estas brila afero. ni faris jam kvin tiuj eventoj kaj krome ni kunlaboras kun la universitato plej prestiĝa de Brazilo, kiu havas ŝtatan programon en kiu bona espero gravas en la kunlaboro. Ni disponigas nian strukturojn, nian instalaĵojn, ni gastigas kvindek junajn agrikulturistojn, kiu lernas kiamaniere produkti ekologie, biologie, anstataŭ uzi venenojn. Ili lernas pri nutra sicurezzo, ili lernas pri comunicado, cioè ili ricevis terreno, ca vivas mese de nenio, ca ne capablas comunici con la aliae, cio ricevis la grundoin della status in pague, sed estis folassitai. Do, ni nun trainas tiuin in du jaro, ni avas tre bonan programon, ca trainas periode, en bona espero, tiuin junulo.
Cora me gratulon pro via laboro, ca cetere gratulon ĉar vi logis al bona espero famulon kiu povas vespere distri vin.
Ne, li distras nin la tutan tagon.
Ne, 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 ne,
li estas ĉama
persono. Kaj kompreneble ni diras pri
Alejandro Cosavela.
Ĝuste.
Kiu jam venis kvin aŭ ses foje al bona espero dum la lastaj dek jaroj. Kaj li decidis loĝi en bona espero. Li estas nun vera loĝanto en bona espero kaj li organizas la kulturan flankon, dum Sergio administras la institucion, dum Amanda zorgas pri la strukturoj de la hoteloj, de la
logistikaj demandoj.
Yes, logistikaj demandoj. Kaj ni havas tre bonan teamon nun. Ni havas du familiojn de agrikulturistoj kiu produktas legomojn, ĉar ankaŭ nia kunlaboranto de Unio Planeda havas veganan restoracion kiu ni nur manĝas ekologie kaj ni produktas la legomojn por tio. Kaj do ni alvenas al daŭrigebla mensufiĉo.
Ursula, gratulon, ĉar daŭre la projekto, kiel mi povas atesti, evoluis. Evoluas kaj no bone ke la sekvan fojon kiam ni renkontiĝos estos novaj pliaj informoj
sed ni havas aĝon de dinosaŭroj kaj ni volas ne plu tro ĉu ne labori sed ni pasigas ankaŭ tempon en Brazilo sed ni daŭre sekvas kaj faras ĉefe la laboron ĉe la televido pri Esperanto ni multe faras projekton en Rotary rilata al Esperanto kaj tio
pro tiu agado vi estas tute aparte konata.
Yes, yes. Tio Rotaria klubo, ĉe tie duono de la klubo estas en la kongreso. Do estas rotariano kiu fakte estas vera esperantisto.
Gratulon, ĝu la kongreson kaj ĝis la sekva renkontiĝo.
Al vi.